Iubiții Domnului, în aceste momente înălțătoare, deosebite, dorim ca împreună cu toții și din toată inima să spunem lăudat să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Urmează să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta de sărbătoare și cei care aveți Sfintele Scripturii, vă invit să le deschidem împreună la pagina 1057, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom citi de la versetul 32 și până la versetul 41 inclusiv. Cu toată atenția și respectul care se cuvine, să ne apropiem și să ascultăm acest Cuvânt Sfânt, care mă rog să lucreze la inimile noastre astăzi și întotdeauna. Amin.
Amin.
Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte ei, au rămas răpunși în inimă și a zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete și pentru lucrarea măreață de atunci și pentru lucrarea măreață de astăzi spunem glorie Domnului Iisus Hristos.
Amin. Amin.
Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Stimați candidați pentru botez, iubiți frați și surori de credință Domnul Iisus Hristos, distinși oaspeții casei Domnului, putem să afirmăm cu toată tăria faptul că aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi și ne-a dat un dar cu un scop precis, cu un scop bine definit, să ne veselim, să ne bucurăm în această zi și spun din toată inima: Doamne, fă ca bucuria de plină mântuirii să fie peste adunarea aceasta în această zi. Amin.
Amin.
Avem motive de bucurie?
Amin.
Mi se pare că sunteți un pic triști sau poate obosiți. Vreau să vă spun că aminul pe care îl veți spune astăzi, îl veți spune spre slava lui Dumnezeu, eu nu merit nimic, dar cel care merită totul este Iisus Hristos.
Amin.
Slavă Lui în vecii vecilor. E o zi de bucurie, în primul rând, pentru cei 44 de candidați. E o zi, probabil, încărcată de emoție. O zi pe care o trăiesc la intensitate maximă. O zi pe care ați așteptat-o, v-ați dorit-o de mult. Și iată-vă, îmbrăcați în haine albe ca niște ființe cerești, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
E o bucurie apoi pentru familiile dumneavoastră, pentru părinți, mamă, tată, bunici, frați, prieteni. Am văzut aici foarte multe buchete cu flori. Sper la urmă să aveți toți brațele încărcate și să fie pentru voi o zi de neuitat. E o zi de împlinire pentru părinții care sunt convins că s-au rugat pentru voi ca lucrul acesta să se întâmple și doresc să binecuvinteze cele 39 de familii implicate, am înțeles în dimineața aceasta. Apoi e o zi de bucurie și pentru frații slujitori, așa e? Pentru că atunci când o biserică are asemenea lucrare, e o biserică care naște, care produce, o biserică plină de viață și pentru mine botezul e momentul când Dumnezeu te bate așa ușor de umăr și spune, mergi mai departe, eu sunt cu tine. Domnul să binecuvinteze toți slujitorii din biserica aceasta. E o zi de bucurie pentru cer, pentru că și cerul este în sărbătoare, în ziua de azi, atunci când un suflet din lumea asta se întoarce cu fața către Dumnezeu, se bucură tot cerul. Da pentru 44. Da pentru alte mii care mai sunt în aceeași postură, pentru că și la Dumbrăveni este botez, vreo 50 și ceva din candidați, am înțeles, în alte locuri din țară, mă gândesc că și în alte țări, pe tot mapamondul, e o zi de bucurie în cer. Dumnezeu se bucure și tot cerul întreg. Dar e o zi de bucurie și pentru mine. Pentru că sunt la Bistrița, împreună cu dumneavoastră, mă consider deja de acasă. Eu nu mă consider un safir. Întotdeauna la Biserica Emanuel vin cu inima deschisă. Așa a îngăduit Dumnezeu ca să ne întâlnim anul acesta și la evanghelizare și la această slujbă de botez nou-testamental. Vreau ca această bucurie să rămână în această zi și în fiecare zi a vieții noastre, în fiecare inimă prezentă în locul acesta. Amin.
Amin.
Sigur, ziua Rusaliilor a fost o zi memorabilă, a fost o zi a mântuirii. Pentru că spune Biblia aici, distingem din textul pe care l-am citit, în ziua aceea s-au mântuit aproape 3.000 de suflete. Pentru că Petru îi îndemna și versetul 40 spune cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Slavă Domnului!
Amin.
Am întrebat pe frații slujitori cam cât suntem noi aici astăzi, aproximativ 1.000, poate puțin peste 1.000, 1.000 și ceva de suflete. Imaginați-vă ce înseamnă 3.000. Într-o singură zi, 3.000 de suflete au fost mântuite, slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Eu cred că și pentru Bistrița, pentru Biserica Emanuel, ziua de 31 mai 2015 va rămâne o zi memorabilă. Nu știu cât se vor mai mântui în această zi, dar eu vă mulțumesc cu puțin. Dacă un singur suflet astăzi își va preda viața și inima în mâna lui Iisus, eu voi spune din toată inima, trăiască Domnul.
Amin.
Dacă Domnul are un plan să mântuiască mai mulți, e și mai bine. Lăudați să fie Domnul. E bine, dacă ziua Rusaliilor a fost o zi memorabilă, pentru că a fost o zi a mântuirii, eu aș vrea ca să vorbesc la acest botez, la această frumoasă slujbă, despre câteva adevăruri fundamentale, referitoare, privitoare, la mântuire. Pentru că, dragii mei, viața noastră pe acest pământ este foarte scurtă. Suntem numai niște călători prin lumea asta. Mai degrabă sau mai târziu vom ajunge la final. Finalul nu-l știm noi, dar cu siguranță îl știe Dumnezeu. Și în ziua aceea vei pleca din această lume mântuit sau nemântuit. Eu am dorință ca toți care suntem în locul acesta și nu numai, eu am vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar ca să fim mântuiți, va trebui ca să înțelegem și să fim ascultători, să fim receptivi, să fim cu mintea liberă, să fim cu mintea în locul acesta și să ne rugăm din toată inima, Doamne, vorbește-ne, pentru că suntem gata să ascultăm în primul rând, dar apoi să împlinim tot ce ne înveți astăzi. Amin?
Amin.
Primul adevăr incontestabil, primul adevăr absolut este acesta. Nu există mântuire fără Domnul Iisus Hristos. Amin?
Amin.
Fratele Nelu Lupșa deja a anticipat parcă gândul acesta al meu și a citit de aici din Fapte, din capitolul 4, spune Biblia, vreau să le citesc, însă de la versetul 10. S-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât acest nume măreț, acest nume glorios, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Ați văzut astăzi? Toate cântările l-au avut în centru pe cine? Pe Domnul?
Iisus.
Păi eu de ce? Despre ce să predic? Pentru că fără de Iisus Hristos nu există mântuire. Au cântat acești candidați atât de minunat. Iisus m-a salvat. Pentru că mântuirea asta înseamnă un om mântuit. Însemnează un om salvat. De la ce? De la pedeapsă veșnică. De la iad. Ei sunt salvați. Pentru că cel care poate să salveze, cel care poate ca să ierte, cel care poate să ne ducă în cer, este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Îl vei primi în această zi? De ce numai Iisus ne poate salva și nimeni? Niciun sfânt? Niciun alt om din lumea asta. De ce? Pentru că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, pentru că El și-a dat viața ca preț de răscumpărare pe crucea de pe Golgota. Amin?
Amin.
Și ce spunea Isaia în capitolul 53, la un moment dat, în acel capitol care îl citim frecvent, mai ales la cina Domnului, prin rănile Lui, ale Domnului Iisus, suntem vindecați, stămăduiți. Dar care au fost rănile astea? V-ați întrebat? Biblia vorbește despre cel puțin 5 tipuri de răni în trupul Domnului Iisus, pe care le recunoaște și medicina în vremea actuală pe care noi o traversăm. Au fost 5 tipuri de răni. Primul tip de răni în trupul Domnului Iisus au fost vânătăile sau contuziile. Pentru că Domnul Iisus a fost lovit, a fost bătut cu nuiele. Pilat, acest dregător roman, ar fi dorit la un moment dat ca să-l scape de furia evreilor. De ce? Avea motive solide. În primul rând, pentru că el personal l-a cercetat, l-a închetat pe Domnul Iisus de câteva ori și n-a găsit în Domnul Iisus nici măcar o... Păi cum se condamn un om la moarte fără vină? Că ai coșmarul! Ce îl irita, ce îl deranja pe Pilat foarte mult, era faptul că Domnul Iisus stăcea. Un învinuit, un condamnat, un acuzat care nu se apăra. Extraordinar! N-ați văzut criminale astăzi care spun sunt nevinovat? Și sunt probe clare. Și Domnul Iisus stăcea. Și Pilat s-a înfuriat și a zis, tu mie nu-mi răspunzi, tu mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere asupra ta? Am putere ca să te răstignesc, să te condamn la moarte. La fel de bine, am putere să-ți dau drumul să te eliberez? Însă Hristos a vorbit numai ce a trebuit, când a trebuit, ce a zis Pilat. Tu n-ai avea nicio putere asupra mea. Dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, de la Tatăl meu, de la Dumnezeu. Pentru că Cel ce ține toate lucrurile în mână, e Dumnezeu ce stă mai sus de stele. Un alt argument solid, soția lui a venit răgășită, agitată, îngrozită, după o noapte de coșmar și a zis, soțule, să nu ai de-a face cu acest iudeu, cu acest Iisus, pentru că omul ăsta e sfânt, e neprihănit. Eu l-am visat astă noapte și n-am putut să închid un ochi. Și spune Biblia de atunci, Pilat, că e fără Evanghelie. Dar mergem mai departe, în al treilea rând. Nu există mântuire fără de pocăință. Sunteți de acord? S-ar putea să fie cineva în sală dintre prietenii care au venit cu noi, am înțeles foarte mulți, care să nu prea vă place cuvântul ăsta de pocăință, pentru că știu că oamenii cât de aud de pocăință, parcă sunt așa un pic iritați. De fapt, și și anumite vorbe, se spune așa prin lume, măi, dacă cumva te-ori invita pocăinții să te duci la ei, să nu te duci să ei refuzi, să găsești o scuză, pentru că ăia, dacă te duci la ei, au ceva metode și te pocăiesc pe loc. Nu mai ești de acolo. Ești pocăit ca ei. De-aia de multe ori când te duci și spui nu vrei să vii la evanghelizare, nu vrei să vii la botez, oamenii caută scuze. Spune, păi, m-am programat aia, la noi, la țară, spun oamenii, n-am cu ce mă încălța, n-am pantofi noi. Las că te-am un șnap eu cu mașina. Nu-i problema asta. Numai să vin. Vreau ca să vă spun în dimineața asta la toți prietenii, stați liniștiți. Eu n-am venit de la Suceava să pocăiesc pe nimeni azi, că nu pot. Dar nici frații ăștia, îmbrăcați așa frumos, nu pot să pocăiască ei pe nimeni. Nimeni. Dacă am putea să pocăim pe cineva, prima dată am pocăit pe cei din casa noastră. Amin?
Amin, amin.
Știți că sunt frații noștri care au nemântuiți în familie, au soții și soți, au copii care au luat drumul lumii, au devenit firisipitori și ne rugăm pentru ei de ani de zi. Cunosc mame care plâng de 15 ani și spun, Doamne Iisuse, ai milă de copilul meu, ai milă de fata mea. Aș vrea ca, înainte să trec din viața asta, să-l văd îmbrăcat în haine albe. Păi cine ar face oamenii? Ar face totul. Însă singurul care poate ca să pocăiască, dacă vreți, singurul care poate să facă această lucrare măreață, este Domnul Iisus Hristos. Este Duhul lui Dumnezeu. Amin? Mă rog în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să miște adunarea.
Amin.
Pentru că spunea Domnul Iisus foarte clar, când va veni El, adică Duhul Sfânt, Mângâietorul acesta, va dovedi lumea cum? Vinovată. În ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Eu nu pot să conving pe nimeni. Sunt un om limitat. Dar Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu poate. Să miște adunarea azi. Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă prezentă aici. Și să plecăm din locul acesta schimbați, transformați, împreună cu Iisus Hristos. Amin? Uitați-vă, de pocăință a vorbit mai întâi Domnul Iisus, au vorbit apostolii. Adică noi suntem mai la urmă. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15, este un pasaj acolo intitulat Începutul propăvăduirii Domnului Iisus Hristos. Știți cu ce a început Domnul Iisus Hristos? Un demn la pocăință. A zis El, s-a împlinit vremea și împărăția cerurilor este cum? Aproape. Pocăiți-vă dar și credeți în Evanghelie. Apostolul Pavel, Fapte, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile care? De neștiință. Și poruncește acum cui? Tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. Amin? Pentru că pocăința are origini cerești. Pocăința, oameni buni, este porunca lui
Dumnezeu.
Dacă poruncește guvernul țării noastre, dacă dă o poruncă, așa e că trebuie să o împlinim? Când ne place, când nu ne place, nu? Să mărește TVA-ul, scade pensia, scade salariul, pentru că bugetul este afectat, nu știu ce mai crește, nu ne place, dar pentru că e poruncă dată de guvern, de autoritate, trebuie să o ascultăm de ea. Păi când vorbește autoritatea lui Dumnezeu, suveranitatea absolută, când Dumnezeu vorbește, n-ar trebui să ascultăm? Așa citea fratele Nelu, a început dimineața asta cu Psalmul 50. Dumnezeu, da? Dumnezeu, Domnul, ce face?
Vorbește!
Dumnezeul nostru are gură și vorbește, amin? Are ochi și vede, are urechi și aude, are mâini și le întinde. Și dimineața asta să ne întindă peste adunare, să vindece pe bolnavi, amin? Să lucreze Dumnezeu. Și când vorbește, El cheamă pământul acesta de la răsăritul soarelui și până la Sfințitul Lui. Dar știți că pocăința trebuie ca să o trăim numai în viața asta? Pentru că dacă nu ne pocăim la timp, vom regreta o eternitate, o veșnicie. Spunea Apostolul Pavel în Evrei 4:1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi sau dintre noi să nu se pomenească venit cum? Păi amintiți-vă de acel bogat. Bogatul și cu Lazar. Bogatul nemilostiv. Amândoi au trăit în aceeași perioadă, dar vieți total diferite. Vieți total diferite. Dacă Lazar era bolnav și trăia o viață cum trăia, de partea cealaltă, omul acesta se îmbrăcea în fiecare zi în haine scumpe de in și porfiră și ducea o viață de veselie. În fiecare zi, în viața lui, în casa lui, erau mese așezate, veneau prietenii la el, plecau de la el. Adică avea un moto al vieții. Dacă îți place ceea ce faci, dacă te simți bine, fă. După motoul ăsta, a trăit toată viața lui. Și spune Scriptura, într-o bună zi, bogatul acesta a murit. Pentru că vreau să vă spun la toți, și n-aș vrea ca să sperii pe nimeni, și să mă înțelegeți bine, cel mai sigur lucru în lumea asta pentru noi oamenii, moartea. Deși noi facem planuri mărețe, unii vor să ajungă oameni de afaceri, unii vor să ajungă oameni mari în politică și nu știu în ce ramuri și domenii, nimeni nu-și face plan ca să moară. Dar moartea vine pentru că este rânduită. Spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 9, cu versetul 27, și după cum oamenilor le este rânduit, ce să facă? Să moară o singură dată, iar după aceea vine ce?
Judecată.
Ăsta a murit într-o zi. Cred că a avut o mormântare grozavă. Mă gândesc că a fost munța. Ieri a fost o mormântare la noi în sat. N-am văzut în viața mea așa puțini oameni. Cred că au fost vreo 20. Nu la noi, la biserică, la ortodoxi. Cineva mai neînsemnat, cred că erau 20 de oameni maxim. Dacă moară un bogătan, unul de ăsta cu relații, să vezi cum vin cu sute. Că bine, la urmă se dă și o masă colosală, să mai dau mai multe lucruri acolo și fiecare se prezintă. Mă gândesc că a avut o mormântare grozavă. Dar o trecut asta. Și spune Biblia, când bogatul acesta își deschide ochii în viața de dincolo, se trezește unde? În iad. Pentru că, dragii mei, iadul la fel este o realitate. Și se uită el și îl vede la oarecare distanță de departare pe Avram și pe Lazar, un sărac care toată viața lui, partea de final a vieții, a stat lângă ușa lui. Dacă pe pământ n-a avut timp ca să se roage bogatul acesta, nemilostiv, acolo în iad a început să se roage, să spună, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar ca să-și ude vârful degetului în apă, ca să mă recoresc. Aici a schimit o văpaie care nu se poate descrie în cuvinte. M-am întrebat eu, ce ajuta un vârf de deget ud? Că până se întorcea Lazar, s-o usca. Că la o căldură, ca și astăzi afară, ai bea uneori cât un litru de apă odată. Și ai pune și gheață. Ai uneori o senzație de sete că nu te mai poți opri. Ce ar fi ajuns un vârf de deget, oamenii? Așa de mare chinul, se mulțumea cu atât? Însă a zis Avram, nu se poate. Adu-ți aminte că în viața de pe pământ tu ți-ai ales niște lucruri care zici că bune, ai trăit viața după cum ai crezut tu, după cum ți-ai ghidat-o tu. Aici Lazar acum ai mângâiat și tu chinuit. Și apoi între noi și între voi este o prăpastie cum? Mare să nu se poată trece. Când a văzut că pentru el nu se mai poate face nimic, a făcut a doua rugăciune, a zis, Părinte Avrame, dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, păi trimite-l pe Lazar în casa părintească a tatălui meu, pentru că acolo mai am încă 5 frați. Ăștia încalcă pe urme, ajung în iad. Spune-le ca să se pocăiască. Că dacă nu se pocăiesc, ajung parteneri de iad cu mine. Știți că omul ăsta a înțeles că pocăința e bună? Omul acesta, bogatul nemilostiv, a înțeles că pentru a nu fi în iad, pentru a ajunge lângă Avram, e nevoie de pocăință. Dar când? În iad te mai poți pocăi? Niciodată. Câte vreme trăim pe acest pământ, câte vreme ne mai bate inima în piept, câte vreme mai mergem cu picioarele astea, putem să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să o facem.
Amin.
E o cântare pe care o cântăm. Pocăință, pocăință, Tu ne apropii către cer. Unde dragostea e de plină și unde lacrimile, pierd. Știți cum vor veni vremuri de înviorare peste România? Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă ne pocăim cu adevărat, să o facem. Doamne, ajută-ne. Doamne, binecuvintează. Nu există oameni buni mântuire fără de pocăință. Pentru că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Apoi Pavel în Romani, în capitolul 2, cu versetul 4, partea B, spune: nu vezi tu, omule, care ești de aici, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Vreau să vă întreb în dimineața asta, Dumnezeu e bun?
Amin.
Dumnezeu e bun.
Mărire Lui.
Noi oameni avem slăbiciuni, avem și lucruri pozitive, dar și lucruri mai slabe, însă vreau să afirm cu toată tăria la bistrița, Dumnezeu a fost bun, Dumnezeu este bun și Dumnezeu rămâne bun.
Glorie Lui.
Veneam prin munții ăștia frumoși de la Suceava către voi, aseară, m-am uitat așa totul verde. Pentru că luna mai e o lună în care totul e verde. Flori, iarbă verde, a dat Dumnezeu și o ploaie zilele trecute. Și am văzut un râu care șerpuia așa de sus, cobora în jos. Și totul pajiște și flori. M-am uitat așa către cer și am spus: ce mare e Dumnezeu, ce bun e Dumnezeu. Dacă ești în dimineața asta aici, nu ești la spital, nu faci dializă, o zi da și o zi nu, dacă nu ești într-un cărucior cu rotine și ești la adunare, vreau să spun cu toată tăria, Dumnezeu e bun față de mine. Bunătatea asta Domnului trebuie să ne îndemne la pocăință. Amin? Dacă avem ce să mai mâncăm, nu-i mare har?
Amin.
Știți că la ora actuală sunt copii, sunt oameni care pe fața Pământului mor de foame? Citeam o statistică, în fiecare zi mor 25.000 de copii de foame pe fața Pământului. Și în România, la Bistrița, la Suceava, eu nu cunosc pe niciunul care să moară de foame. Dumnezeu a binecuvântat țara noastră. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. În al patrulea rând, nu există mântuire fără de botez. M-ați ascultat ce vă spun? Hai să citesc argument biblic. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Spune așa Petru: icoana aceasta închipuitoare, atenție, vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Există foarte multe dispute și chiar polemici pe baza acestui subiect. Botez, botez, dar când? Că unii botează copiii la câteva săptămâni. Nu? Noi botezăm adulții, oare unde-i dreptate? Vreau să vă spun, dacă am vorbit despre Iisus, că El este în centru, va trebui ca și noi să facem ce a făcut Iisus. Sunteți de acord?
Amin.
Nu prea ați spus un amin așa convingător. Trebuie să facem ce a făcut Iisus?
Amin.
Așa mai merge. Un evreu a plecat la rabin. Rabinul în Israel este echivalentul pastorului sau a preotului în România. Și a zis: rabinule, trebuie să mă ajuți pentru că sunt într-o mare încurcătură a vieții. Dacă pot să te ajut, toată dragostea. Uite, băiatul meu, am un singur băiat, pe restul fete, o plecat la mesiani și s-o botezat la 25 de ani. Și trebuie să mă ajut să fac ceva pentru mine. Rabinul s-a uitat și a spus: în privința asta, am mâinile legate, nu te pot ajuta, pentru că și eu tot un băiat, un fiu am avut și s-a botezat și-a mers tot la mesianici. Ăsta s-a supărat, iritat și a spus: bun, dacă tu nu poți să mă ajuți, mă duc la Dumnezeu, să mă ajute Dumnezeu. Și a zis rabinul: nu te mai du, că nici el nu te poate ajuta. Ăsta a devenit mai iritat. Cum nu poate? Dacă nu poți tu, că ești om, dar Dumnezeu poate, că El poate tot. Da, dar în privința asta nu poate. Pentru că și El a avut un singur fiu și într-o zi s-a botezat și a lui. Amin? Spune pentru asta slăvit să fie Domnul.
Amin.
S-a botezat Iisus?
Amin. Amin.
Tot o zi memorabilă. Nu? O zi memorabilă. La râul Iordan, Ioan boteza acolo cu botezul pocăinții. Vreau să vă spun că Domnul Iisus n-avea nevoie de botezul pocăinții. Pentru că El plătea, nu a avut. Dar dacă Domnul Iisus n-ar fi făcut lucrarea asta, vă dați seama ce discut erau? Dar pentru noi e simplu, oameni. Dacă o să mă întrebe cineva de ce te-ai botezat la 21 de ani, am să spun pentru că asta a făcut-o Hristos Domnul la câți ani? La 30 de ani. Dacă o să mă întrebe în cer de ce ai făcut-o, pentru că tu, Iisus, ai făcut-o și am învățat din Biblie că trebuie să cal pe urmele tale. Cu siguranță nu o să mă întrebe, o să mă fericit. 100% asta. O zi memorabilă când Ioan boteza, întinde mâna și spune: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lui. Și se trezește față în față cu El. Și se blochează Ioan. Spune: Doamne Iisuse, eu am nevoie, eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu ce faci? Vii la mine și vorbește Hristos. Lasă Ioane ca să împlinim cât?
Tot.
Pentru că botezul face parte din tot planul acesta de mântuire. Mântuire fără de botez nu este, dar mântuire numai cu botez și fără restul, fără pocăință, fără de Evanghelie, fără de Iisus, nu este. Va trebui să împlinim tot. Și Ioan s-a conformat și ziua aceea a fost o zi în care toată Sfânta Trăime a fost prezentă acolo. Fiul s-a botezat, Duhul Sfânt s-a coborât din cer în chip de porumbel și din cer s-a auzit glasul, vocea Tatălui Ceresc care a zis: acesta este Fiul meu cel preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Doamne, ajută-ne și pe noi.
Amin.
Cu asta am terminat. E scurt. Simplu. V-am spus că m-am născut într-o familie ortodoxă și după tradiții de acolo am fost și eu botezat. Nu mi-aduc aminte, nu știu nimic. O fi fost apa rece, caldă, abar n-am. Dar la 21 de ani, când Dumnezeu m-a cercetat și a fost în viața mea o întâlnire personală, reală cu El, a venit nașul meu de botez, care m-a botezat de mic la câteva săptămâni, furios la tată. Și a zis: dacă eu nică nu l-am botezat cu mine, deci eu trebuie să mă iau un botez. Furios nașul. Și tata, care și el e copilul Domnului, i-a zis: regret să spun, nu mai botezat mine. Pentru că după botezul dumitale, nu m-a greutăți lucru. Nu m-a ascultat, v-a consumat băuturi alcoolice, a făcut toate lucrurile slabe ale lui. Dar când a luat botezul ăsta, în numele Sfintei Trăimi, e un alt Domn. Viața lui s-a schimbat. Dumnezeu îl folosește. E un slujitor al Domnului și mă bucur de El. Și-a spus: tata, pentru asta am spus să vii să fii Domnul.
Amin.
Am plecat nașul în pușcare. Nu mai venit. Ne dăm bună ziua și atât. Pentru că în privința asta lucrurile sunt clare. Nu există mântuire fără legământul acesta, fără botez. Vă felicit încă o dată Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ce înseamnă botezul? Să treci dintr-o împărăție în alta. Din împărăția Întunericului, în împărăția Luminii, în împărăția Lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Și apoi, dragii mei, m-am gând și mă apropii de încheiere. Nu există mântuire fără voință personală. Credeți asta?
Amin. Amin.
Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu există mântuire fără de voință proprie, personală. Întreb pe cei 44 de candidați, nu o să-mi spuneți, va forța cineva, dacă pe cineva l-a forțat cineva, să poate ridica în picioare și să spună: eu sunt forțat. Nu cred că cineva va face lucrul ăsta, pentru că este dorința lor 100%. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Dumnezeu nu ne-a creat prea pe niște roboți. Cu programator, așa, adică la 20 de ani, la 21, la 30 de ani, vrei, nu vrei, tipotezi, nici vorba. Ne-a dat voință liberă, sentimente, gândire. În Deuteronomul, capitolul 30, spunea cel preanalt cu Israel și evident nouă: iată, îți spun înainte binele și răul. Viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul. Va trebui să alegi, omule, călătorule. Însă eu, suveranul, stăpânul, ziditorul, te stăpânesc, alege viața, alege binele. Și cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are ce? Are viața. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spunea categoric, dacă voiește cineva să vă
numesc.
Nu l-a luat cu forță, spune, băi, vrei, nu vrei, vină după mine. A venit un tânăr bogat la Domnul Iisus și omul ăsta a avut o dorință extraordinară și, dacă vreți, a adresat Domnul Iisus întrebarea întrebărilor. Pentru că întrebare mai mare ca asta nu există. A zis el, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața care?
Veșnică.
Domnul îi spune, păi dacă vrei să moștenești viața veșnică, va trebui să împlinești poruncile. Prezintă 5 dintre ele în relații cu semenii, cu aproapele. Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești părinții, mama și tata. Și ăsta se ridică de jos, așa, ca un triumfător. Cred că și zâmbit așa, un pic ironic în colțul gură, zis, învățătorule, păi toate astea, tot ce îmi spui tu, toate poruncile acestea, le păzesc din tinerețea. Mai că Domnul Iisus l-a primit în inimă și a văzut că inima lui e legată de lumea asta și a zis, spun, îți mai lipsește un singur lucru, du-te și vinde tot ce ai, apoi vino și urmează-mă și vei avea viață veșnică. A făcut-o?
Nu.
Zice Biblia, omul acesta a plecat foarte întristat pentru că avea multe aluzii. A alergat Domnul Iisus după el și spune, stai să mai negociem, mai că mai las eu, mai pui tu, fă ce-mi cumva să fie bine. Nu, nu. Domnul Iisus nu forțează pe nimeni. Asta e voința ta. Voința ta e să pleci, e alegerea ta, îți o respect. Dar nu uita, pentru o bună zi, ai avut șansa mântuirii și ai dat în ea cu piciorul care este Iisus. Vă rog din toată inima Dumnezeu în dimineața asta să cerceteze toți prietenii.
Amin.
Dacă mai sunteți aici persoane care încă n-ați făcut pasul acesta, e momentul oportun, e momentul potrivit. Amin. La un serviciu de evanghelizare ca și acesta, a venit un pic mai târziu vreo 4 băieți. Puși așa pe șotii. Nu s-au pus în sală, s-au pus la balcon, pentru că mai erau câteva locuri libere. Predicatorul, pastorul, așa l-a îndemnat Duhul Domnului să vorbească despre iad. Cum e iadul? Ce va fi în iad? Și dorința lui ca niciun om să n-ajungă. Ăia patru de la balcon își dădeau coate, vorbeau, zâmbeau, au și deranjat slujba. Însă frații au trecut peste asta. S-a terminat slujba divină, evanghelizarea. Și la urmă cei patru tineri l-au așteptat pe pastor în hol. Și-au zis, pastore, ai încercat azi ca să ne îngrozești. Ai predicat despre iad. Pastorul a zis tinerilor, așa am simțit de la Dumnezeu să vorbesc, pentru că iadul este real. Bun a continuat acel tânăr. Dacă stăpânește așa de bine fenomenul, subiectul, spune-ne, știi cât e distanța până la iad? Și pastorul a zis, de timp. Pentru unii poate ca să fie mai lungă, pentru alții poate ca să fie mai scurtă. Dar eu nu-mi doresc ca pe unul dintre voi să ajungă în iad. Eu vreau ca toți să ajungeți în Împărăția lui Iisus Hristos. S-a urcat în mașină, o mașină cu foarte mulți cai, putere sub capotă, foarte multă adrenalină și au început să o gonească. Au depășit pe o linie continuă, într-o curbă extrem de periculoasă și au intrat sub o cisternă cu motorină care venea de pe contrasens. În urma acelui impact, au intrat de desubt, mașina lor, pur și simplu, a luat foc și au devenit carbonizați. Toți patru au ars pe loc. Cineva a măsurat distanța de la casa de rugăciune până la locul de accident. Erau exact 23 de kilometri. Pentru cei patru băieți, distanța până la iad a fost foarte scurtă. 23 de kilometri. Eu n-aș vrea ca pentru tine, iubit prieten care mă asculți astăzi, să fie distanță până la iad. Pentru că iadul este pentru diavolul și cei ce îl slujesc. Eu aș vrea ca toți care suntem în locul acesta să ajungem în Rai, în Împărăția Domnului,
amin,
împreună cu Iisus. Amin.